vilayetinin Türkmenabat şehrinde Nowruz bayramı aydın, sazsız, durgun görünüşte belirlenip geçildi. Şol bir vaqtda şehirde politsiyanın rayetleri gözetçiligi güçlendirildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 22 Mart'ta Sivit'ten maglumat berdi.
21. Mart'ta Türkmenabat'ta Aydın Sal ýa-da konsert dabarasy bolmady. Şäheriň hiç bir ýerine adamlaryň toplanşyp Nowruz bayramyny belleýänligi göze ilmedi. Ýaşaýjylar bu güni bir dünç günü ýaly geçirdiler.
Deyip haberçimiz aýtdy. Gün ortan saat 10-ky töweregünde bitaraplyk we bahar seýilgählerinde çağalar üçin niýetlenen güýmünje desxanlary işläp başlady. Ýöne yani bu seýilgähler we şäheriň ähli kafeder, restoranlary, barlary, garwanyşxanalary, söwda merkezleri, uly marketleri we ýaşlaryň oýun oýnaýan merkezleri agşam saat 9-da ýapylmaly edildi. Gije saat 10-dan soň köçede adamlaryň hereketi ýiti çäklendirildi. Gije saat 10'un veş töweröklerinde köçeden geçip baryan adam görünmedi. Dine avtologlar hereket ediyerdi deyip yağdaylardan habarlı Türkmenabatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Günün devamında polite işgärleri güýçlendirilen iş tertibinde işlediler. Olar Türkmenabat'ın tas ähli kafedir restoranlarının, garwanyşxanalarının goloyunda gizlenip durup çilim çekyen ve alkagollu içkileri içen rayetleri gözlediler. Polite işgärleri bayramçılığı bellemek üçin restoranlara baran adamları avladılar deyip Türkmenabatlı yaşayıcı aýtdy. Şehir yaşayıcılarının ençemesi bugünün politanın rayetlerden para almak gününe öğrülündüğün aydiyarı.
Adamlar çilim çekmek üçin restoranın daşına çıkanda polisi işgärleri olary dissini polisiýanyň ulagyna mündürdiler. Polisi işgärleri olaryň agdyny ýitgap, olara polisi bölümüne ekçektiklerini, köpçülk yerinde çilim çekendigi ve terhostigi varada cerime yazacaktiklerini aydarlar. Polisi bölümüne alınıp gidilen rayetin maskalı agdasından onun pasportini getirmek talep edilýär. Köp adam bayramçylyk gününde maskalı agdalaryny biýançylyk etmejek bolup 100 manat cerimeni pary görnüşünde bermäge razy boldy.
Deyip yağdaylardan habarlı başka bir Türkmenabatlı yaşayıcı aýtdy. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada velayetin polisiýa müdürlüğünün tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurtta belirlenilen mühüm bayramçılıklarda güýçlendirilen iş tertibini ıglan edýärler. Köçelerde kanun goraýjy edaraların iş yerlerinin sanı arttırılýar ve akşam saat 9-10'dan sonra yaşayıcıların piyade hareketi çäklendirilýär. Hakimiyetler tarapından şeýle çäreler soňky gedip täzeýil bayramında güýje girdilipdi. Şol bir wagtda döwlet telewizionasy bayramçylyklarda ýurdun dürli künjegünde aýdym sazly dabaralaryň geçirilendigi barada bir näçe gün öňünden ýazgy edilip goýulan reportajlary görkezýär. Watan habarlary gepleşiginiň 21-nji martdaky sanynda ýurdun welaýatlarynda şol sanda Lewapda Nowruz bayramynyň şowhun bilen köpçülükleýin bellenendigi baradaky reportajlar efire berildi. Lewap Hatta kabarçılarımız yerli hakimiyetlerin 4-5 gün öngünden yani 17. Mart'ta Nowruz bayramçılığı münasibetli köpçülük çäreni gurnap döwlet televiziýasyna video ýazgy edendigini şöpdäniň başında habar berdiler. Ak öý binasynyň öňünde 500 çemesi büdjet işgärinin talip ýaşlaryň we ýokary klass mekdep okuwçylarynyň gatnaşdyrylmagynda geçirilen çäre 5 sagat töweregi dowam edipdi. Türkmen hakimiyetleri we mediýasy möhüm bayramçylyklara öňünden görülýän taýýarlyklar şeýle de gözegçiligiň güýçlendirilmek we bularyň raýatlara ýetirýän täsirler barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmenistanda 21-22 martda Milli Bahar Bayramy hökmünde belirlenip geçilýän halkary Nowruz gününde kärhanalarda, gurumalarda we edaralarda işlenilmeýär.